مأذن نوح يعيني في زيت الريف ملو فوري إيه لك هو أملاحي مدي بي كسع بك فتن أبو كفاون نتكا يومي صباح
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመን ኣስር እዮም ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከምወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ፅሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ነቕርበልኩም። ንሎሚ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቅዲ 14 ክሳብ 24 እዩ። ጸዋዕተ ሃዋርያት ዮሃንስ ምስ ተኣስረ ኢየሱስ ብስራት ኣምላኽ እናኣወጀን ግዜኡ በፂሑ መንግስቲ እግዚኣብሔር ካ ቀረባ እያ እሞ ተነስሑ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለን ናብ ገሊላ መጽአ። ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክሓልፍ ከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ግፈፍቲ ዓሳ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ እንክዝርግሑ ረአዮም። ኢየሱስ ከኣ ተኸተሉኒ ግፈፍቲ ሰብ ከኣ ክገብረኩም እየ በሎም። መርበቦም ሓዲጎም ከኣ ብኡ ንብኡ ተኸተልዎ። ካብ ቑሩብ ሕልፍ ምስ በለ ድማ ያዕቆብ ወዲ ዘበደዮስን ዮሃንስ ሓውን ኣብ ጃልባኦም ኮይኖም መርበቦም እንከተዓራርዩ ረአዮም እሞ ብኡ ንብኡ ጸውዖም። ንሳቶም ከኣ ንዘበደዮስ ኣቦኦም ምስ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ካልኣይ ሰንበት ዝኣስር እዩ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጻቱ። ናይ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ልደት ሓቂ እዩ። ልደቱ ብሓቂ ኮይኑ እዩ። ካብ ሰማያት ወሪዱ ብመላእኽቲ ተመስጊኑ ካብ ማርያም ተወሊዱ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ኣብ ናዝሬት ተሓጽነ ብግሁድ ከኣ ተገልጸ። ንሱ ኣኽሊል ናይ ሰማዕታት መድሓኒ ነገስታት ጓስ ኣሕዛብ እዩ። እሙን ኮነ ልደቱ ብርሃን ኮነ ምጻቱ ናይ መድሓኒና ክርስቶስ ይብል።
ልደት ክርስቶስ ብሓቂ ኣብ ታሪኽ ዝተፈጸመ እዩ። ዝተማሕዘ ወይ ሰባት ክጥዕሞም ኢሎም ዝፈጠርዎ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ኮይኑ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ለውጢ ዘምፅ እዩ። ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ክኣምኑ ዝተሓርዩ እዮም። ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ግልጸት እዩ። ድሕሪኡ ዘሎ ሰንበት ካልኣይ ሳልሳይ ሰንበት ዘኣስተርዮ እናበልና ንዝክሮ ነቲ ኢየሱስ ምን ምዃኑ ዝገለጸልና ተርዮታት እናዘከርና ኣስተርእዮ ንብሎ። ካብ ኣስተርኣየ ዝብል ቃል ግእዝ ዝመጸው እዩ። ትርጉሙ ኸዓ ተገልጸ ማለት እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ነዚ ብኢየሱስ ተገልጸልና ክንርዳእ ክንኣምን ዝሕግዘና ሰንበት እዩ። ንባባትና ንግልጸት ኢየሱስ ይገልጹልና። መልእኽቲ ዕብራውያን እግዚኣብሔሩ እኮ ንእስራኤል ኣብተን ቀዳሞት ዕለታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ፣ ሎሚ ብወዱ ገይሩ ተገሊጹልና ይብል። ነዚ ምኽንያት ገይሩ ጸሓፋይ ናብ ዕብራውያን ወላ እውን ብዙሕ መከራ ይሃልዎም ኣብ ኢየሱስ እሙናት ኮይኖም ክነብሩ ይነግር። እዚ ዘበሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበ ጸጋ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ እዩ። ቀዳሞት ብነቢያት ገይሩ ይዛረቦም ነይሩ። እዚ ኸዓ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እግዚኣብሔር ደቂ ሰብ ዝራኸበሉ መንገዲ እዩ። ኣብ ዘንዳ ሓርወት መዓልታት ግን ብዝበለጸ መንገዲ ብወዱ ተዛሪቡና። ኣብዚ ነተን ብነቢያት ዝዛረቦም ዝተገልጸን ዝነበረ ካብቲ ብኢየሱስ ተዛረቦ ዝገለጾን ከም ዝንእስ ክግለጽ ኢሉ የወዳድሮ። ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ገሊጹ ዝነግረና መልእኽቲ ዕብራውያን እዩ። ስሙ ካብ ናይ መልእኽቲ ይዓቢ። ንሱ መግለጺ ግርማ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ብኣኡ ገይሩ ንዓለም ፈጢርዎ። ወልዲ ምእንቲ ዓለም ስለ ዝሞተ ዝተንስአ ካብ ኃጢአት ናጻ ገይሩና ደቂ ኣምላኽ ደቂ ሰማይ እንኾነሉ ጸጋ ሂቡና። ኢየሱስ ክርስቶስ ባህርና ምስለ በሰ ብዘካ ኃጢአት ብዅሉ ንኣና መሲሉ ካብ ክፍኣትን ኩነንን ኣድሒኑና ምስ ኣምላኽ ኣራኺቡና ዕርቡን ድሕነት ከፍ ኢሉና እናበለ ምስጢር ግልጸት ኢየሱስ ይነግረና። ኣብዚ እነስተንትኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ስጋና ለቢሱ በቲ ክንርድኦ እንኽእል ኣብ መንጎና ሓዲሩ ደቂ ሰማይ ክንከውን ኣፍ ደገ ሰማይ ከፊቱልና። ንሱ ኵላትና ክንድሕን እዩ መጺኡ። ንፍሉይ ህዝቢ ወይ ዓሌት ኣይኮነን መጺኡ፣ ምእንቲ ኵላትና እዩ መጺኡ። ሎሚ እውን ኣብ መንጎና ኣሎ። ብቓሉ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብቤተ ክርስቲያኑ ኣብ መንጎና ይርከብ ኣሎ። ንኣምላኽ ዝገልጹልና ኣኽሊል ኣለሊና ክንክእል ናይ ኢየሱስ ከማና ምዃኑ ኽብሪ ኣምላኽ ሰብን ገሊጹልና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ንሰብ ካብ ኵሉ ፍጡር ንላዕሊ ኣፍቂርዎ። ንሰ ከፍና ብኣምላኽ ዝተፈቕርና ኢና። ብወገን ኣምላኽ ምፍቃርና ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን። እቲ ጸገም ብወገንና እዩ። ንኣምላኽ ንሓድጎሞ ካልእ ነፍቅር፣ ንስጋና፣ ንዓለምና፣ ንሃብቲ፣ ንሰይጣን ነፍቅር እሞ ንኣምላኽ ንሓድጎ። እዚ ባህር ሰባ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምንጭ ተፈጥሮና ዝኾነ ኢየሱስ ክንምለስ እዩ እዚ ዝድለ ዘሎ። ነዚ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘሎ ርክብ ሕያው ዝገብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሎም እምበኣር ምስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ ክንርኢ እሞ ኣብ ንቡር ክንመልሶ ኣምላኽ ብቤተ ክርስቲያኑ ብቓሉ ይዛረበና ኣሎ። ኣምላኽ ብኸማና ዝበሉ ሰባት በቲ ኣብ ዓለምና እንርዮ ነገራት ይገልጸልና። ሰባት ኣምላኽን ሰይጣንን ከምፅሉና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣሌሊና ክንርኢ የድሊ። ናይ ሰባት ሰናይ ግብሪ ወይ ናይ ሰባት ጸገማት ኣብ ኣምላኽ ክንምለስ ምኽንያት ክኾኑና ይኽእሉ እዮም። ንጽጉም ክንሕግዝ ከለና፣ ንብኡስ ክንዓረቕ ከለና፣ ዝበደሉና ክንምሕር ከለና ኣምላኽ ኣባና ኣሎ። ነቲ ኣምላኽ ብፈጠራቱ ገይሩ ዘርእየና ኣለሊና ንኽእል። ካብ ገለ እዋን ሰባት ከማና ምንጪ ጥፋኣትና ኮይኖም ካብ ኣምላኽን ሰብን የርሕቑና። ብኣብነቶም ብምኽሮምን ካብ ደንቢ ኣምላኽ ፈልዮም ኣደዳ ጥፋኣትን ሞትን ይገብሩና። ሰይጣን ዝተዓወተሉ ሰብ ንኻልእ ኣብ ማሕበሩ ክእቱ ዘይገብሮ የብሉን። ብግልና ዝተዋህበ ጸጋ ንኽብሪ ኣምላኽ ምዃኑ ክንሓስብ ይግባእ። ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ህያባት ጸንቁኡ በረኸቱ ይዕድለና። ኣብ ገለ እዋን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ብኽእለትና ብጻዕርና ዘምጻናዮ ነገር ስለ እንሓስብ ንቦታ ኣምላኽ ብናትና ክንትክኦ እሞ ካብ ኣምላኽ ንርሕቕ። ሰብ እቲ ዝዓበየ ቓልሲ ዘካይዶ ምስ ርእሲ እዩ። ኣምላኽ ዝሃበኒ ጸጋ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክጥቀመሉ ይግባአኒ ክንብል የድሊ። ብሃብቲ ብዘሎና ክእለት ፍልጠትን ተታሊልና መንገዲ ኣምላኽ ከይንሓድግ ክንጥንቀቕ ይግባአና። በዚ ዘሎና ጸጋ ንኣምላኽ ንህዝቢ ኣምላኽን ከነገልግለሉ ይግባአና። ኣምላኽ ዝሃበኒ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ኣውዕሎ ኣለኹ እናበልና ንኣምላኽ ነመስግኖ። ንዅሉ ኣምላኽ ዝሃበና እንተፈሊጥና ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ድላዩን ከነውዕሎ ኣይጽግመናን እዩ። መልእኽቲ ዕብራውያን በኣር መንነት ክርስቶስ እተገልጸልና ምእንታና ዝዓረጎ መስዋእትን ክብርን ተገልጸልና። ክርስቶስ እቲ እንኮህ ካህን ኮይኑ ሰዋዕን ተሰዋዕን ኮይኑ ኣድሒንናዩ እናበለ ናይ ክርስቶስ ክህነትን ናትና ክህነትን ይገልጸልና። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን እምበኣር ነቲ ብኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝገለጸልና ምስጢር ዕብየት ተፈጥሮና ኣለሊና ንቕድስና ናትና ኢልና ክንለብስ እሞ እሙናትን ተኸተልትን መስከርትን ክንከውን ንዕደም ኣሎና። ወንጌል ማሪቆስ ኢየሱስ ድሕሪ ተጠሚቑ ብሰይጣን ተፈቲኑን ናብ ገሊላ ኸም እተመልሰ ይነግረና። ኢየሱስ ነዚ ዝገብረ ዮሐንስ መጥምቕ ምስ ኣሰረ እዩ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ዮሐንስ ዘርኣይዎ ጽልኢ ድሕሪ ምርኣይ ካብኡ ክእለ ኢሉ ዝገብረ እዩ ዝመስል። ኣብ ገሊላ ምስ መጸ ብስራት ወንጌል ሰቢኹ እዋኑ ከም ዝኣክልን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝቐረበን ነጊሩ። እቲ እስራኤል እትጽበዮ ዝነበረ ድሕነት ኣምላኽ ማለት ካብ ኵሎም ጸላእቲ ናጻ ምዃን ክፍጸም ግዜኡ በጺሑ እዩ እናበለ ይሰብኽ ነይሩ። ኢየሱስ ህዝቢ ኽንስሑን ኣብቲ ብብስራት ወንጌል ክኣምኑን ንጊርዎም። ነዚ እንተገበሩ ጥራሕ እዩ ነቲ ነገራት ክቕይርዎ ዝኽእሉ። ንብስራት ወንጌል እንተኣመኑ ማለት መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝቐረበ ክፈልጡን ክንስሑን ህይወቶም ክቕይሩ እሞ ኣብቲ ድሕነት ኣምላኽ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ንጊርዎም። ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰበኸ ነቶም ሓዋርያቱ ከም ዝሓረ ይነግረና። ኣብ ገምገም ባሕሪ ገሊላ እናተንቀሳቐስን ከሎ ኣርባዕተ ገፈፍቲ ዓሳ ዝነበሩ ክኽተልዎ ጸውዖም። ክልተ ጽምዲ ኣሕዋት እዮም ነይሮም። እቶም ክልተ ቐዳሞት እንድርያስ ስምዖን ክጽውዖም ከሎ ዓሳ ይገፍፍ ነይሮም። ክኽተልዎ እናጽውዖም ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ በሎም። ኣብ ክንዲ ዓሳ ዝሕዙ ካብ ሕጂ ንድሓር ስርሖም ሰብ ሒዝካ ናብ ኢየሱስ ምምጻእ እዩ። እዚ ናይ ኵልና ኣመንቲ ኢየሱስ ስራሕ እዩ፣ ንሰባት ኣብ ኢየሱስ ኣምጺእካ ምኽኣል። ኣብዚ እነብሮ ዘ ዓለም ገለ ፈሊጡ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ዝነብር ገለ ኸዓ መንገዲ ጠፊእዎ ዘምጽኦን ዝፈልጦን ስኢኑ ካብ ኢየሱስ ርሒቑ ዝነብር ብዙሕ እዩ። ካብቶም ቀዳሞት ኣርድእቲ ኣብ ኢየሱስ እንቐርብ ንሕና ኢና። እምነት ክርስትና ንኣይ ጥራሕ ዝብል ኣይኮነን፣ ንኻልኦት ኣብ ኣምላኽ ምቕራብ እዩ። እቶም ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ደቂ ዘበድዎስ ያይቆብን ዮሐንስ ኢኑ እዩ። ኢየሱስ ክጽውዖም እንከሎ ምስኦም ኮይኖም መርበቦም የተዓራርዩ ነይሮም። ብኡ ንብኡ ጸውዖም። ንሶም ከዓ ንዘበድዎስ ኣቦኦም ምስ ሰዓብቱ ኣብ ጀልባ ሓዲጎሞም ሰዓብዎም። እዞም ኣርባዕተ ቐዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ምስ ጸውዖም ነቲ ዅሉ ዝገበርዎ ዝነበሩ ሓዲጎም ተኸተሎም። ቅዱስ ማሪቆስ ኢየሱስ ብፍሉይ ሰብ ከም ዝነበረ እሞ ሰባት ብቐጥታ ምስ ጸውዖም ወዓል ሕደር ከይበሉ ንጸዋዕቱ ተቐቢሎም ክሰምዕዎ ጀሚሮም ይብለና። ኢየሱስ ክሓርየና እንከሎ ከምዚ ዝበለ መልሲ ክንህብ ይግባአና። ምጽዋዕቲ ኣምላኽ ክንሰምዕ ኵሉ ግዜ ስንድዋት ክንከውን ይግባአና። ካብዞም ቀዳሞት ኣርድእቲ ክርስቶስ እንምሃሮ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ክጽዋዓና እንከሎ ክንሰምዖ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኣብ ከርሲ ኣዲኻ ከይሓነጽኩኻ ሓረኹኻ ከይተወለድካ ኸዓ ቀደስኩኻ ንሕዛብ ነቢይ ክትከውን ድማ መደብኩኻ ኤርምያስ 145 ዝብል ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ናቱ ኮይንና ክንነብር ከም ዝሓርየና ንርኢ። ኣምላኽና ክልእኽ ይደሊ እዩ። ሽዑ እግዚኣብሔር ንመን ክልእኽ መን ከኸደልና እዩ ክብል ሰማዕኩ። ኣነ እውን እነኹ ለኣኸ ንበልኩ ኢሳያስ 68 ዝብል ነንብብ። ኣምላኽ ሰብ ከይጠፍእ ብዘይ ኣምላኽ ከይነብር ዝልእኮ ይደሊ። ናይ ኣምላኽ ልኡኻት ሎሚ ንሕና ኢና። ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ንሰባት ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ክንመልስ ከለና ልኡኻት ኣምላኽ ንኸውን። ተለኣኸኒ ንሓውኻ ሓፍትኻ ኸድሕን ክብለና እንከሎ ሕራኢልና ክንለኣኾ ይግባእ። ንኣምላኽ ክትክተል ካብ ምቕርብካ ኣድላይ እንተኾይኑ ምፍላይ ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ። እዞም ቀዳሞት ኣርድእቲ ካብ ስድሮኦም ካብ ሓዳሮም ክፍለዩ እዮም ተሓቲቶም ብሓቂ ከቢድ መፀዋዕታ። ኣብ ካልእ ክፍሊ ወንጌል ኣቦ ኣደ ሓው ሃፍቲ ሰበይቲ ሰብኣይ ዘይሓድግ ንኣይ ዝበቃዕ ኣይኮነን ይብለና። ነቦና ነዴና ክመቱ ክጠፍኡ ክንሓድጎም ኣለና ማለት ኣይኮነን። ንስብከት ወንጌል ቀዳምነት ሰሪዕና ክንጓዓዝ ማለት እዩ። ወለድናን ኣሕዋትናን ወገናን መኸላእታ ድሕነትና ክኾንና ኣይግባአን። እኳ ደኣ በቲ እንገብሮ ክሕቦን ይግባእ። ተኸታሊ ክርስቶስ ክትከውን ፍሉይ ክእለት ወይ ዓቕሚ ኣየድልን እዩ። ቀዳሞት ኣርድእቲ ዝኾኑ ደረጃ ፍልጠት ኣይነበሮምን። ኢየሱስ ፍልጠቶም ኣይኮነን ሓቲቱ፣ ፍቓደኛታት ምዃኖም ጥራሕ እዩ ሓቲቱ። ኣምላኽ ዝዋንኡ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣምላኽ እዩ ዝመርሖ። ካባና ሕራ ኢልና ምቕባል እዩ ዘድሊ። ኣብ ግራት ኣምላኽ ክትወፍር ትሕትና ፍቕሪ ዝለበስካ ምዃን የድሊ። ብትምህርቲ ዓለም ዝለዓለ ፍልጠት ሒዝካ ትሑት እንተ ዘይኮንካ ንኣምላኽ ብቑዕ ኣይኮንካን። ንኣምላኽ ዘድልዮ ንጹሕ ሕልናን ንዂሉ ኣብድ ኣምላኽ ኣንቢርካ ነቲ ኣምላኽ ካባኻ ዝደልዮ ነገር ፍቓደኛ ምዃን የድሊ። ቀዳማይ ሰንበት ዝኣስተርዮ እምበኣር የሱስ ክርስቶስ መድሓኒና መን ምዃኑ ባዕሉ ዝተገልጸልና ክንሰምዖ ክንቀርበሞ ክንለኣኾ ዝሕግዘና ሰንበት እዩ። ኢየሱስ ኣብ መጀመርያ ስብከቱ ብዙሓት ብኡ ከም ዝተደነቑ እሞ እንታይ እዩ እዙ ሓድሽ ትምህርቲ እናበሉ ይግረሙ ከም ዝነበሩ ወንጌል ይነግረና። ኣብ እምነትና በቲ ኣምላኽ ዝገበረልና ጥራሕ ምድናቕ ምግራም እኹል ኣይኮነን። ኣብ ህይወትና ካኣቱ ከነፍቅደሉ እሞ ህይወትና ሓዲስና ናቲ ክንከውን እዩ እቲ ዝድለ። ለቡ እምበኣር ልብና ንኣምላኽ ንኽፈተሉ ንቀበሎ ንተሓደስ እሞ መንፈሱ ለቢስና ኣብ ስብከት ኣሕዋትና ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ክንወፍር ጸጉኡን በረኸቱን ይዓድለና። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ
ዝባ